Landsvari, háttvirtur 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Róbert Marshall.
Já, virðulegur forseti, ég útskýrði í máli mínu hvernig á stuðningum mínum stæði við þetta mál. Það er verið að fjármagna samgönguframkvæmd með veggjöldum og það er það sem að réttlætir það að teki sér lán, ráðist í framkvæmdina og síðan innheimt veggjöld til þess að standa undir láninu. Nú standist forsendur ekki sem að alltaf er ákveðin áhætta á í svona framkvæmd, þá er þetta lengja í fjármögnunni, þess vegna styðja hana. Og það er það sem að réttlætir hana. Ég þarf ekkert að fara í að gera þetta í sjálfum sér eitthvað flóknara heldur en það er í þessum efnum. Svona snýr þetta við mér og þess vegna styðja málið. Það hefur í för með sér jákvæð áhrif í atvinnulegu tilliti, í umferðaröryggislegu tilliti og í hagfræðilegu tilliti fyrir þjóðarbúið í heild. Það er svona styðjumálið.
Það veitir andsvar háttvirtur fyrsti þingmaður Norðvesturkjördæmis.